Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα της ευθανασίας, επειδή ακριβώς πριν από λίγο θίξαμε τον λόγο ερώτημα, ο Μάρκος μας ρωτάει, καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ αν γράφει ξεκάθαρα κάπου, διότι δεν κατάλαβα, ότι η συνέβρεση δεν είναι μόνο για τεκνοποίηση. Αγαπητέ Μάρκο, δύο φορές διαβάσαμε το αντίστοιχο εδάφιο και το ξαναδιαβάζουμε, είναι Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο και αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ο ανήρ στο τρία εδάφιο ας αποδίδει στη γυναίκα την ωφελωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή στον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι τίκ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή, και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας. Θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο ξεκάθαρο, δεν θα μπορούσε να είναι το εδάφιο, και μάλιστα λέει να πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, όχι για τεκνοποίηση απαραίτητα, αλλά για να μην σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας. Γιατί όταν ένας ο άντρας ή η γυναίκα αποστερεί τον σύζυγό του για μεγάλο διάστημα, τότε τον αναγκάζει και εκείνον άθελά του να αρχίζει να σκέφτεται παράξενα ή να απομακρύνεται η ψυχή του από τη γυναίκα του, ή αν με τη γυναίκα του δεν ικανοποιείται σεξουαλικά, τότε η γυναίκα τον αναγκάζει τον άντρα ή ο άντρας αναγκάζει τη γυναίκα να σκεφτεί παράξενα πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα είναι σαφές αυτό, αγαπητέ Μάρκο, και λες και αυτό, διότι σίγουρα δεν γράφει ότι έχουμε δικαίωμα να εμποδίζουμε αυτήν με τεχνικούς τρόπους. Αναφέρεις με βεβαιότητα ότι δεν γράφει, λέει, ότι έχουμε δικαίωμα να εμποδίζουμε αυτήν με τεχνικούς τρόπους. Είπαμε ξεκάθαρα, αγαπητέ Μάρκο, λοιπόν, τι γράφει ο Λόγος του Θεού. Αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού και ως κόκκινη γραμμή το ορίζει, είναι ότι το γονιμοποιημένο Άριο αποσυλλήψεως ο άνθρωπος είναι, έχει ψυχή και είναι μια οντότητα στα μάτια του Θεού, αξιοσέβαστη, με δικαίωμα στη ζωή. Και οποιαδήποτε μέθοδος, τεχνική, χημική, με οποιονδήποτε άλλο, παρεμβαίνει και σκοτώνει το ήδη γονιμοποιημένο ο Άριο μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι αμαρτία. Οτιδήποτε άλλο όμως δεν επηρεάζει αυτό, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αμαρτία, αλλά εναπόκειται στη συνείδηση του ζεύγους για το πώς εκείνο θα ορίσει τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια. Πάμε όμως νομίζω στο θέμα τώρα του, γιατί ο χρόνος τρέχει, έτσι. Κάναμε μια νήξη στο θέμα της ευθανασίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι να πούμε. Είναι και η μέρα τόσο ιδιαίτερη, καθώς ξέρουμε από το πρωί τα πράγματα που γίνονται μέσα στην Ευρώπη και ο πόλεμος που υφίσταται. Και θα ήθελα να πω ότι γενικότερα βρισκόμαστε σε μια εποχή, όχι ότι δεν γίνονται σαν πάντα πόλεμοι, αλλά σε μια εποχή που πια υπάρχει ο πολιτισμός του θανάτου. Πια δεν είναι ο θάνατος ένα αποτροπιαστικό, μια αποτροπιαστική κατάσταση και το, βέβαια το τέλος της ζωής κάθε ανθρώπου, αλλά υπάρχουν χώρες και πολιτισμοί που εξυμνούν, λατρεύουν το θάνατο. Υπάρχει εορτή στο Μεξικό και στην Λατινική Αμερική υπέρ των νεκρών και του θανάτου. Έχει μεταφερθεί από την Αμερική στην Ευρώπη το Halloween, που είναι εορτή του θανάτου. Βλέπεις έφηβους, αγόρια και κορίτσια να ντύνονται και να βάφονται εξυμνώντας το θάνατο. Βλέπεις μουσικά συγκροτήματα να υμνούν το θάνατο, απερίφραστα. Ζούμε σε έναν πολιτισμό του θανάτου. Και ήθελα να αρχίσω αυτό, Δημήτρη, πριν μας πεις δημοσιεύματα και νομοθεσίες, γιατί είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα. Τι να πω για το άρθρο που διαβάσαμε από την Ελβετία, για τα θέματα που θα μας πεις από την Ολλανδία και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά πραγματικά, ενώ ο πολιτισμός μας αναφέρει τελικά ως λύτρωση το θάνατο, ως διέξοδο το θάνατο, ο Λόγος του Θεού, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο Α Κορινθίους, στο τέλος μας αναφέρει ότι ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός. Και διαβάζω μόνο αυτό το εδάφιο, είναι Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλον 55. Πού θάνατε το κέντρο σου και πού άδει νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Προηγουμένως μας λέει όμως, όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό αθανασία, θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Αλληλούια.
Αμήν, Δημήτρη. Αυτό το οποίο θέλω να πω λίγο ως εισαγωγικό στο θέμα είναι ότι το θέμα της ευθανασίας τώρα με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε είναι ένα πολυδιάστατο και πολύ δύσκολο πρόβλημα για τις επιστήμες της βιοηθικής. Η ετυμολογία της λέξης ευθανασία ουσιαστικά δεν συναντάται πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει ελληνικές ρίζες και ουσιαστικά πηγάζει από το F και το θανίν, δηλαδή ερμηνεύεται ως ο καλός ή ως αξιοπρεπής θάνατος, κάτι το οποίο βέβαια είναι λίγο παράδοξο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πρώτη, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή λίγο, θα δούμε ότι πρώτα στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στη Σπάρτη εμφανιζόταν αυτό το οποίο ονομάζαμε η ευγονική ευθανασία, που ήταν θεσμός του κράτους. Η γνωστή ιστορία σχετικά με τα βρέφη τα οποία είχαν δυσμορφίες και ανεπάρκειες και ριχνόντουσαν στο Γκεάδα. Για να μην κάτσουμε και κάνουμε όλη την ιστορική αναδρομή, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σιγά σιγά ένα-ένα τα οχυρά αρχίζουν και πέφτουν, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ορισμένα κράτη όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Λετωνία, τα οποία ουσιαστικά απαγορεύονται πλήρως όλες οι μορφές της ευθανασίας. Στα περισσότερα όμως κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Ελβετία που μας ανέφερες, όπως είναι σιγά σιγά η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, τα οποία δέχονται κάποιες μορφές παθητικής ή ενεργητικής ευθανασίας. Και η τάση γενικώς είναι ότι, και μέσα από διάφορα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται, είναι ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, χρησιμοποιώντας κατ' επίφαση τις διάφορες ιατρικές περιπτώσεις, ότι πιθανότατα όλα αυτά τα οχυρά θα πέσουν και όλες οι χώρες θα υιοθετήσουν αργά ή γρήγορα στην εθνική τους νομοθεσία κάποιες διατάξεις οι οποίες να επιτρέπουν κάποιες μορφές ευθανασίας.
Βέβαια, οι ενστάσεις που υπάρχουν πάνω στο θέμα αυτό και από νομικής άποψης είναι πρώτα απ' όλα ο κίνδυνος να γίνει κατάχρηση μιας τέτοιας υποκείμενης νομοθεσίας σε κάποια χώρα. Η Ολλανδία, που ήταν μια από τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο θέμα της νομιμοποίησης ευθανασίας, αναφέρεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1991, δεν έχω πιο πρόσφατα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε μπορούμε να παρατήσουμε κάτι σημαντικό, ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1991 αναφέρθηκαν 1.990 περιπτώσεις ευθανασίας, από τις οποίες στις 1.030 δεν υπήρχε ξεκάθαρη έκφραση της θέλησης του αρρώστου. Το 70% των περιπτώσεων ευθανασίας αναφέρθηκαν παράνομα ως θάνατοι από φυσικά αίτια. Και σε μια πρόσφατη μελέτη στο Lancet αναφέρεται πάλι για τον Ολλανδία ότι μέχρι το Μάιο του 1993 υπάρχει σοβαρή υποψία ότι το 41% των περιπτώσεων έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς. Οπότε λοιπόν, αυτό, αν δοθεί το πράσινο φως για την νομιμοποίηση μιας τέτοιας μεθόδου, αυτόματα ανοίγονται πολλές προεκτάσεις και παρακλάδια και ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε ακόμα να σχηματιστεί και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θα αισθάνονται ότι είναι οι ανεπιθύμητοι ή οι άλλοι να τους θεωρούν ότι οδεύουν προς την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να οδηγηθούν στην ευθανασία ως έχοντες χρόνιες παθήσεις, ως έχοντες προχωρημένη ηλικία, ως ας πούμε μεγαλύτερη πιθανότητα μεγαλώντας να έχουν κάποια ασθένεια που θα τους ταλαιπωρήσει, θα επιβαρύνει το σύστημα υγείας ή θα οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση το κράτος προκειμένου να λάβει νοσηλεία του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από τη μια μεριά ανοίγονται πάρα πολλά δύσκολα ερωτήματα και διλήμματα. Από την άλλη μεριά, αν το δει κανείς έτσι από θεολογική άποψη, οπωσδήποτε δεν είναι το καλύτερο κάποιος να βλέπει τον εαυτό του ή και το αγαπημένο του πρόσωπο να φθήνει και σιγά σιγά να οδεύει προς τον θάνατο, και μάλιστα αν αυτό γίνεται πολλές φορές και με τρόπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ επώδυνοι. Όμως αυτό δεν μας αδειοδοτεί στο να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα εγκρίνουμε, οι άνθρωποι δηλαδή, πότε θα τερματιστεί η ζωή ενός ανθρώπου. Να έχουμε την εξουσία δηλαδή ως γιατροί να πούμε ότι ωραία, αποφασίζουμε εδώ να τερματίσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου έστω και με τη συγκατάθεσή του. Η ζωή είναι ένα δώρο το οποίο δίνεται από τον Θεό. Πολλοί λένε ότι εφόσον λέει η ζωή μου ανήκει, θέλω εγώ να αποφασίσω πότε και με ποιο τρόπο θα τερματιστεί, διότι θέλω να παραμείνω αξιοπρεπής μέχρι το τέλος της ζωής μου. Όμως, όπως ακριβώς ο Θεός δεν μας έδωσε το δικαίωμα να επιλέξουμε το αν θα γεννηθούμε και πότε θα γεννηθούμε, γιατί η ζωή είναι δώρο του Θεού, γι' αυτό και ανήκει στον Θεό, δεν ανήκει σε εμάς, έτσι και η ώρα και η στιγμή του θανάτου, πάλι ο άνθρωπος δεν έχει την εξουσία να ανήκει σε εκείνον. Μπορεί τεχνικά να γίνεται, αλλά αυτή η εξουσία είναι δοσμένη μόνο στον Θεό. Σίγουρα δεν είναι, όπως είπαμε, ωραίο και ευχάριστο κάποιος άνθρωπος να υποφέρει, αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός τι θέλει να εργαστεί μέσα από αυτό το οποίο επιτρέπει στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, μια δύσκολη αλήθεια, πάρα πολύ δύσκολη αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά όμως το πνεύμα της αθείας και του υλισμού αυτή την αλήθεια την έχει βγάλει έξω από τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί αυτό που είπες και εσύ πριν, Δημήτρη, η κουλτούρα του θανάτου. Το παράδοξο να αποκτάει δημοφιλία ο θάνατος, μέθοδοι αυτοκτονίας, υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, με πρόσχημα την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Λες και η αξιοπρέπεια είναι τελικά μόνο η σωματική υπόσταση του ανθρώπου, που και αυτή ο Θεός υπόσχε ότι την μπορεί να την αποκαταστήσει δια της Αναστάσεως με το άφταρτο σώμα. Αλλά αν κάποιος δεν γνωρίζει το λόγο του Θεού, αν κάποιος δεν αναζητάει τον Θεό, αλλά πείθεται στις φωνές του αθεϊσμού και του υλισμού από τον εχθρό της ψυχής, όλα αυτά φυσικά είναι, φυσικό είναι να τον οδηγούν σε αυτές τις λάθος αποφάσεις. Αλλά λέει πάρα πολύ ωραία ο λόγος του Θεού, και πιστεύω ότι αυτό αποκαθιστά απαντά σε αυτό το οποίο τίθεται ως θέμα αξιοπρέπειας. Λέει στον ψαλμό, στον 8ο ψαλμό, ο ψαλμωδός, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γνωριμία και επικοινωνία με τον Θεό, στο 3 εδάφιο: «Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσαι αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησαι αυτόν? Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν». Και η σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό και η αιωνιότητα της ψυχής του είναι μια ακατάλητη αξιοπρέπεια, θα μπορούσα να πω. Όταν ο άνθρωπος έχει παραδώσει την ψυχή του, την καρδιά του στον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε η αξιοπρέπεια του δεν χάνεται, ακόμα και όταν το σώμα του υποφέρει και πονάει, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος είναι του Κυρίου, μπορεί να είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, να ζει στην παρουσία του Θεού, και ο Θεός ακόμα και μέσα από τις τελευταίες του στιγμές, τις στιγμές του πόνου του, να εργάζεται και να ωφελεί και να οικοδομεί άλλους ανθρώπους. Το έχουμε δει από αδελφούς μας ασθενείς, οι οποίοι υπέφεραν, πώς ο Θεός μέσα από αυτούς εργάστηκε πράγματα και οικοδόμησε άλλους ανθρώπους. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι όχι, αποφασίζουμε εμείς για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει και πότε θα πεθάνει, και να το προσδιορίσουμε εμείς και να το υποβοηθήσουμε?
Έχει ένα εδάφιο πάρα πολύ ωραίο, είναι εύκολο και μνημονικά, Εκκλησιαστής 8:8 ή τα 8. «Δεν υπάρχει άνθρωπος έχουν εξουσία επί του πνεύματος ώστε να εμποδίσει το πνεύμα, ουδέ έχουν εξουσία επί της ημέρας του θανάτου». Μάλιστα η New English Translation το αποδίδει πολύ ωραία το πνεύμα και λέει ουσιαστικά, όπως κανένας δεν έχει δύναμη, λέει, επί του ανέμου στο να εμποδίσει αυτόν, έτσι δεν έχει δύναμη και επί της ημέρας του θανάτου. Δηλαδή, πώς μπορώ να περιορίσω τον άνεμο? Πνέει, μπορώ εγώ τώρα να ξαφνικά να σηκώσω τα χέρια μου και να πω μη περάσει ο άνεμος? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι δεν έχω και εξουσία επί της ημέρας του θανάτου. Και μου έκανε εντύπωση καθώς τα λέγες αυτά, Νέστη. Θυμάμαι στην ομολογία του David Wilkerson, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, με τον οποίο εργάστηκε ο Θεός πάρα πολύ έντονα στη Νέα Υόρκη την περίοδο του 1970, και έφτιαξε αυτό το λεγόμενο Team Challenge, με απόνερα βέβαια στα αρέτο που έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο και σε σωτηρία πάρα πολλών νέων από τα ναρκωτικά. Τον είχε στείλει ο Κύριος σε μικρή ηλικία, ήταν κάτω από 30, και του είχε δώσει έργο πάνω σε αυτά τα παιδιά της Νέας Υόρκης που ήταν μέσα στα ναρκωτικά. Και σοκαρίστηκε όταν εκείνη την περίοδο είχε ένα καινούργιο ναρκωτικό σκεύασμα, μέσα από το οποίο πέθανε κάποιος διάσημος. Και τις επόμενες μέρες η διαφημιστική καμπάνια μεταξύ των εφήβων ήτανε «Πάρε αυτό που σκότωσε τον τάδε». Δηλαδή χάει ανάμεσα στους νέους ήταν το να καταφέρουν και εκεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό που σκότωσε τον τρομερό τάδε. Δηλαδή η διαφήμιση ήταν ο θάνατος. Το όραμα του θάνατο ήταν η διαφημιστική καμπάνια. Και στο θέμα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρει στο τελευταίο κεφάλαιο του Α. Σαμουήλ ή του Β. Σαμουήλ νομίζω, να το δω αμέσως, αυτόν ακριβώς τον φόβο του ανθρώπου στο να μην έχει μετοχή σε αυτήν ακριβώς διαδικασία. Είναι στο τέλος του Α. Σαμουήλ, όταν ο Σαούλ πάνω στο όρος Γελβουέ δίνει την τελευταία μάχη με τους Φιλιστέους και λέει στο Λάμδα Α. Β. Σαμουήλ 4:297 σελίδα, και είπε ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ρομφέα σου και διαπέρασον με δι' αυτής, για να μην έλθωσι ούτε απερίτμητη και με διαπεράσωση και με μπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτα ως φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφέα και έπεσεν επ' αυτήν και πέθανε. Και βλέπουμε πραγματικά μια τελειωμένη κατάσταση. Είναι ο Σαούλ, έρχονται οι Φιλιστέοι, θα τον επέξουν, θα τον σκοτώσουν, ο ίδιος έχει αποκάμει. Τελική κατάσταση, αλλά ο πλοφόρος του δεν θέλει, σε φοβούμενος τον Θεό, να πράξει αυτό το μέγα κακό. Και να πω ανήσεις αυτό που είπες. Πού ξέρεις, άνθρωπε, αν ο Θεός επιτρέπει ό,τι επιτρέπει, ώστε τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του να εξητήσει Κύριον των Θεών και η ψυχή του να περάσει στην αιωνιότητα από την κόλαση. Και εσύ έρχεσαι να τερματίσεις τη ζωή ενός ανθρώπου που ο Θεός μπορεί να τον έχει σε αυτή τη δοκιμασία για να τον εξητήσει. Πόσο εύκολα κάποιος να πήγαινε και να έκανε ευθανασία στο ληστή πάνω στο σταυρό. Υποφέρει, διαλυμένος, δεμένος πάνω στο σταυρό, τα κοκαλά του ακόμα δεν τα έχουν θελάσει, αλλά υποφέρει. Και τρομερό ρεζίλι, δώσ' του μια ένεση, κάνω το να πεθάνει. Κι όμως θα του στερούσε τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του που κέρδισε το εισιτήριο της αιωνιότητας.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ξεκάθαρα μέσα από το λόγο του Θεού φαίνεται ότι ο Θεός έχει τον τελικό λόγο πάνω στο θάνατο. Γράφει στην Αποκάλυψη, έτσι, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυο από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει, υπάρχει πλέον ούτε πένθος ούτε κραυγή. Ουσιαστικά με την ευθανασία, αν θέλετε τη δική μου άποψη, είναι ότι μιλάμε για τον τρόπο του ανθρώπου να σφετεριστεί αυτή την εξουσία, την οποία την έχει μόνο ο Θεός. Λέει ο Ιώβ πολύ ωραία, λέει, «Εν τη χειρή του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός». Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θάνατος είναι ουσιαστικά ένα φυσικό γεγονός. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει σε ένα άτομο να υποφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή άλλοτε, ας πούμε, η ταλαιπωρία ενός ατόμου μπορεί να τελειώσει απότομα. Συχνά όμως η σκοπή του Θεού και το θέλημα του Θεού γίνεται φανερό μέσα από τα βάσανα και από τις δυσκολίες που περνάει ένας άνθρωπος, και μας δείχνει ξεκάθαρα. Υπάρχουν πολλά εδάφια, αλλά υπάρχει ένα κλασικό στους Ρωμαίους, το ε3, το οποίο λέει ότι οι θλίψεις εργάζονται υπομονή μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός νοιάζεται ξεκάθαρα για εμάς. Πολλές φορές εμείς μπορεί να λέμε, «Θεέ μου, έλα πάρε με, δεν αντέχω άλλο», και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός, σε όλους τους ακροατές, θέλω να το πω αυτό, δίνει σκοπό στη ζωή ακόμα και μέχρι το τέλος, και το τέλειο χρονοδιάγραμμα για τον άνθρωπο το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από αυτά τα θέματα, Δημήτρη και Ανέστη, από της ευθανασίας ανοίγουν και τεράστια θέματα στα οποία οι επιστήμες της βιοειθικής δεν έχουν δώσει ακόμα ξεκάθαρη απάντηση, όπως είναι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος, όπως είναι οι μεταμοσχεύσεις, τα οποία είναι τεράστια θέματα και πολύ δύσκολα θέματα.
Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος δύναται να θεραπεύσει.
Αμήν.
Πώς παίρνουμε τελεσίδικη απόφαση ότι αυτός δεν θεραπεύεται, αυτός θα χειροτερέψει εξάπαντος, οπότε ας τερματίσουμε τη ζωή του? Δεν υπάρχει Θεός ο οποίος δύναται να θεραπεύσει? Λέει στο Β κεφάλαιο του κατά Μάρκων Ευαγγελίου, «Έρχονται προς αυτόν», προς τον Ιησού δηλαδή, «φέροντες παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων, και μη δυνάμενοι να πλησιάσουν σε αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες καταβιβάζουσι των κράβατων, εφού κατέκει το παραλυτικός». Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να πούνε, αυτό, ο άνθρωπός μας είναι στο κρεβάτι, είναι παράλυτος, τι νόημα έχει η ζωή του, ας τον θανατώσουμε να ησυχάσει από τα βάσανά του. Αντιθέτως έκαναν τα αδύνατα δυνατά να τον πάνε στον Ιησού. Και ο Κύριος τον θεράπευσε και η γέρθη ευθύς λέει και σηκώσα στον κράβατο εξήλθε ενώπιον πάντων ώστε εξεπλήτω το πάντες και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Αν τον είχαν θανατώσει με την ευθανασία ποτέ δεν θα δινόταν ευκαιρία να δοξαστεί το όνομα του Θεού με αυτόν τον φοβερό τρόπο. Αν παίρνανε αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν αν έχεις κάποιον τέτοιο άνθρωπο, συγγενή, φίλο, αγαπημένο σου πρόσωπο, μην πιστείς στην πλάνη να τον ανακουφίσω υποβοηθώντας τον να αυτοκτονήσει, αλλά κάνε τα αδύνατα δυνατά να τον πας στον Ιησού, τον μόνο δυνάμενο να τον σώσει και να τον θεραπεύσει για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό με τρόπο τον οποίο εσύ δεν μπορείς να φανταστείς.
Και αυτό το οποίο αν μου επιτρέπετε Δημήτρη και Ανέστη είναι ότι αν θέλουμε να βγάλουμε δύο κύρια συμπεράσματα, αν μου επιτρέπετε, λέει, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ποτέ ως χριστιανοί να επιδιώκουμε τον τερματισμό της ζωής, αλλά και την ίδια στιγμή πολλές φορές να μην προστρέχουμε και σε υπερβολικά μέσα για τη διατήρηση της ζωής. Να κάνουμε αυτό το οποίο αφήνει ο Θεός να γίνεται μέσα στη ζωή μας.
Είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτό, γιατί υπάρχουν δύο άκρα ακριβώς όπως το έθεσες. Και εσύ Δημήτρη μου, το ένα άκρο είναι της ευθανασίας, ότι οτιδήποτε προξενεί πόνο πρέπει να τερματιστεί και να φύγει, ακόμα και αν αυτό απαιτεί την διακοπή της ζωής αυτού που υποφέρει. Αυτό είναι το ένα άκρο της ευθανασίας. Υπάρχει όμως και το άλλο άκρο που δεν λέγεται ουσιαστικά υποβοήθηση για τη ζωή, αλλά λέγεται παρατεταμένος θάνατος, στο να προσπαθώ με οποιοδήποτε μέσο τεχνητό να παρατείνω τη ζωή κάποιου ανθρώπου στον οποίο ο Θεός εργάζεται ίσως κάποιο άλλο έργο. Τι να πούμε, καθώς κλείνει αυτή η εκπομπή, βλέπω ένα άρθρο δίπλα μου, Ολλανδία λέει, νομιμοποιείται η ευθανασία και για παιδιά κάτω των 12 ετών, 13 Οκτωβρίου του 2020. Ένας κόσμος ο οποίος προφανώς μην έχοντας Θεό, μην έχοντας αντίληψη αιωνίου ζωής, τρέχει και σκοπός είναι ο θάνατος. Από τη μία δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται στα θέματα της αντιγύρανσης, της ευεξίας, της παράτασης της ζωής, μέσω DNA, ακόμα και μέσω υβρίδιου ανθρώπου μηχανής, με μεγαλωριμοσύνες, ότι θα καταφέρω να βάλω τη μνήμη μου και τις εγκεφαλικές συνδέσεις σε υπολογιστή ώστε να είμαι αθάνατος. Και από την άλλη υποτιμάται η ζωή σε κάθε έκφανση της ζωής και τιμάται τελικά ο θάνατος. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί εμείς σήμερα ήρθαμε να ανατρέψουμε τον άρχοντα της ζωής. Γιατί αυτή λέει είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλες Ιησού Χριστό. Ό,τι και να περνά σήμερα, μάθε ότι είσαι στα χέρια ενός αγαθού Πατέρα, ο οποίος εργάζεται τα πάντα γιατί έχει ένα τέλειο σκοπό. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Και αν εμείς σαν άνθρωποι ξέρουμε να δίνουμε το καλό, το καλύτερο στα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο Πατέρας μας ο Ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιο και αγαθά εις τους ετούντας παρά αυτού. Πάμε τον αγαπητό μας Αυσάνιο, τον Ιχολύπτη. Για λίγα λεπτά ακόμα θα μπορείτε να μας στείλετε είτε κάποιο ερώτημα, επισήμανση, διαφωνία, τοποθέτηση και θα επιστρέψουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα.